Πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στο βουλευτή και νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αραχοβίτη Σταύρο. Του λέμε καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, στην Κεφαλονιά, στην Ιτάκη, σε όλο το Ιόνιο. Να είστε καλά, καλή χρονιά να έχουμε, με αισιοδοξία, με υγεία. Και ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια καλύτερη χρονιά, γιατί το 2022 πραγματικά ήταν πολύ δύσκολη χρονιά για τον τόπο, για το λαό μας.
Ευελπιστούμε, κύριε Βουλευτά, να μπορέσει να σάνει λίγο ο ελληνικός λαός. Αυτό εξαρτάται και από όλους μας. Από όλους μας γενικά.
Από όλους μας.
Έτσι ακριβώς.
Από όλους μας.
Είναι τι θα κάνουμε.
Στην Αθηνά και Χειρακίνη, λέει.
Έτσι ακριβώς. Τι θα κάνουμε με αυτό το χαρτάκι που κρατάμε στα χέρια μας και που είναι η δύναμή μας και που θα το ρίξουμε στο κουτί. Αυτό είναι η ουσία.
Έτσι.
Και το λέω ενώψη εκλογών τώρα, γι' αυτό το ανέφερα. Ο σκοπός επίσκεψής σας.
Συνεννοηθήκαμε.
Το καταλάβατε το νόημα μου απευθείας.
Όπως λέμε πάντα, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Όπως λέει και ο λαός, ένα κόμμα μπορεί να σου χαλάσει τη σύνταξη, λέει.
Ακριβώς.
Και εδώ πέρα είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που συμβαίνει, η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, η εξωτερική πολιτική, τα εργασιακά, όλα έχουν διαλυθεί στην κυριολεξία. Βλέπετε τους αγρότες ότι που βγαίνουν τώρα και την Κυριακή σε κινητοποιήσεις, νιώθουν εξαθλίωση. Το νησί σας έχει μια πολύ ισχυρή παράδοση στην κοινοτροφία.
Θα τα πούμε αυτά.
Μιλάω μόνο τον κόσμο και μιλάω με όλους. Ξέρω πώς είναι και η κατάσταση στο νησί με τις ζωοτροφές.
Ακριβώς. Θέλω να πάω να φέρουμε για το σκοπό της επίσκεψής σας που έρχεσαι στην Κεφαλονιά και θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα που αφορούν και εσάς.
Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε με αυτό λοιπόν. Αύριο το βράδυ, το Σάββατο το βράδυ, θα κόψουμε την πίτα μας στην Κεφαλονιά και περιμένουμε, είναι καλεσμένοι όλοι. Είναι ανοιχτή η εκδήλωση, κομμάτι πίτα θα έχει για όλους, φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Και θα χαρούμε πολύ να πιούμε μαζί και ένα ποτήρι κρασί, να γνωριστούμε και να τα πούμε και διαζώσουμε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, ο τομέας ο δικός σας είναι η αγροτική ανάπτυξη. Τα προβλήματα είναι πολλά, τα ξέρετε πολύ καλά. Και δυστυχώς συνεχίζονται. Πώς θα πείσετε τους αγρότες αυτή την εποχή που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και λόγω της κατάστασης και λόγω ότι δεν βρίσκουν κόσμο για να μαζέψουν τη συγκομιδή τους και πολλά άλλα θέματα και είναι και θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ξέρουμε τι τα πίεση κάνει. Εσείς πώς θα πείσετε τους ανθρώπους να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να αλλάξει και να κάνει τι? Αυτό μας ενδιαφέρει.
Αυτό είναι το νόημα. Με δύο τρόπους θα πείσουμε τον κόσμο. Γιατί την καθημερινότητα που τη ζει δεν χρειάζεται να την περιγράψουμε εμείς, την ξέρει καλύτερα ο κόσμος που τη ζει την καθημερινότητα. Με δύο λοιπόν τρόπους θα πείσουμε τον κόσμο. Ο πρώτος είναι δια του έργου μας, γιατί κυβερνήσαμε και ο κόσμος έχει πλέον μέτρο σύγκρισης, ξέρει καλά πώς δόθηκαν οι ενισχύσεις, ας πούμε στους συνοτρόφους, τα de minimis. Μέσα σε 20 μέρες βρέθηκαν στους λογαριασμούς χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα και κανένα παράπονο. Ο κόσμος ξέρει ότι η αύξηση της τιμής του γάλακτος οφείλεται στους ελέγχους που κάναμε, που οργανώσαμε τότε και ιδιαίτερα στην Γεία του γάλακτος με το ισοζύγιο και το σύστημα Άρτεμις που ξεκινήσαμε. Ο κόσμος ξέρει και είδε πώς κάναμε παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί ενδεχομένως για εκείνη την εποχή να ήταν αρκετές, τώρα χρειάζεται πιο δυναμική για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ο κόσμος ξέρει ότι επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το ρεύμα ήταν σταθερό για μια ολόκληρη πενταετία παρά τα μνημόνια και μπορεί να συγκρίνει. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι το έργο μας. Το δεύτερο είναι η γνώση την οποία διαθέτουμε στον πρωτογενή τομέα. Γιατί και εγώ και η Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Βαγγέλης Αποστόλου που περάσαμε από το Υπουργείο είμαστε άνθρωποι του γεωτεχνικού χώρου, άνθρωποι που είμαστε σε επαφή με τους αγρότες.
Είστε γεωπόνος, έτσι, γεωπόνος ο Επαγγελματίας.
Εγώ είμαι γεωπόνος. Σωστά, και η κυρία Τελιγιορίδου είναι κτηνίατρος. Κτηνίατρος μάχημος.
Ακριβώς.
Δεν είμαστε ούτε δικηγόροι. Ωραίο επάγγελμα, απαραίτητο σε όλους μας, αλλά για άλλες ειδικότητες. ούτε κτήματο μεσίτες, ούτε δεν ξέρω τι άλλο. Είμαστε άνθρωποι που ξέρουμε την πραγματικότητα. Άρα η γνώση είναι το μεγάλο μας όπλο. Και το τρίτο είναι το πρόγραμμά μας, πάνω στο οποίο θα κριθούμε όλοι. Η Νέα Δημοκρατία άφησε ένα έργο, δεν έχει να πει πολλά πράγματα πλέον, ότι τι, δεν την έφταναν μια περίοδο που βρήκε γεμάτα ταμεία να κάνει το έργο της και θα το κάνει στην επόμενη τετραετία στον πρωτογενή τομέα και παντού. Το είδαμε το έργο της. Εξυπηρέτησε συμφέροντα, ήταν η πρώτη σε απευθείας αναθέσεις, βόλεψε τους κολλητούς, αυτό ήταν το έργο της.
Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. ΣΥΡΙΖΑ,
δύο στοιχεία ήθελα να πω για τις παρεμβάσεις που είναι άμεσες. Το πρώτο είναι για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Η μη καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Μάνικα να μην πληρώνεται καθόλου από τον αγρότη. Και το δεύτερο, το πλαφόν στην ηλεκτρική ενέργεια. Και βέβαια η στήριξη στην αγορά ζωοτροφών και λιπασμάτων για όσο διαρκεί η κρίση ακρίβειας. Έτσι, και έχουμε κι άλλα που ελπίζω να τα πούμε για από κοντά.
Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, και επειδή έχετε διατελέσει και υπουργός και σε μια εποχή δύσκολη μάλιστα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν αφήνει τον αγρότη να αναπτύξει αυτή την εκτέλεση που έκανε, ή το λάδι του ή το κρασί του ή οποιαδήποτε άλλο, και τον ανάγκαζε, άλλαξε αυτό, κάνε εκείνο, βάλε άλλο, πέταξε την ελιά σου, βάλε αμπέλια, πέταξε τα αμπέλια, βάλε εκείνο. Τα θυμάστε τι έχει γίνει. Λοιπόν, όλα αυτά όμως έχουν συντελέσει, όλα αυτά έχουν συντελέσει σε μια απόγνωση των αγρότη, και έχει καταλήξει και το τομέα αυτό του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο νέος να εργαστεί σαν αγρότης. Εδώ είναι η ουσία. Τι θα κάνουμε να αποφύγουμε αυτή τη λέλαπα, την πίεση που δεχόμαστε, όταν αυτή τη στιγμή εδώ στην Κεφαλονιά, ξέρετε πολύ καλά, στον πρωτογενή τομέα έχουμε το κρασί μας, έχουμε τα τυροκομικά μας, έχουμε μελισσοκομεία, έχουμε τα πάντα.
Το λάδι
μας,
έτσι ακριβώς. Και φυσικά τον τουρισμό, προσέξτε.
Ο τουρισμός, εγώ τον βάζω δεύτερο, δεν τον βάζω πρώτο.
Όχι.
Εγώ βάζω πρώτα το τομέα το δικό σας και μετά τον τουρισμό. Όπως κάνει το χειμώνα δουλεύει το πρωτογενή τομέα, το χειμώνα η Ζάχητο, και το καλοκαίρι τον τουρισμό της. Έτσι θέλω εγώ να δουλεύει και η Κεφαλονιά.
Ακούστε με, γιατί το λέω βάζω τον τουρισμό. Γιατί ο τουρισμός, αν παντρευτεί με τον πρωτογενή τομέα, μπορεί να έχουν πολλαπλασιαστικό αντικείμενο.
Αυτό ναι.
Αποτέλεσμα.
Στο θέμα της παραγωγής, στο θέμα της ποιότητας. Για δύο λόγους,
με δύο τρόπους γίνεται αυτό. Ο ένας τρόπος είναι προφανώς η κατανάλωση. Όταν έχετε τόσους χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι, μπορούν να απορροφήσουν τα τοπικά προϊόντα προκειμένου να τα καταναλώσουν εκεί, στον τόπο, επί τόπου, όπως παράγονται από τον παραγωγό άμεσα και διαμεσολάβητα και γνήσια. Και ο δεύτερος τρόπος είναι ότι ο τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει ακριβώς ως πρεσβευτής των κεφαλονιτικών προϊόντων.
Ναι.
Σαν διαφημιστής.
Προσέξτε όμως, κύριε Υπουργέ, να σας πω κάτι. Να σας πω
ότι γίνεται ένα στοιχείο.
Ναι, πέστε μου.
Ναι, ναι. Το 2018 το Νοέμβριο, με την κυρία Κουντουρά ως Υπουργό Τουρισμού τότε, ψηφίσαμε τον πρώτο νόμο ο οποίος παντρεύει τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό.
Ναι.
Και γιατί το λέω αυτό, τι ήταν αυτός ο νόμος. Ήταν ο νόμος που όρισε για πρώτη φορά τον εναλλακτικό τουρισμό, τον αλλιευτικό τουρισμό, τον αγροτουρισμό και μια σειρά άλλα στοιχεία τα οποία αξιοποιούνται και στην Κεφαλονιά με το νόμο του 2018 του ΣΥΡΙΖΑ.
Το ξέρω.
Έτσι.
Το ξέρω αυτό, αλλά θα σας πω το εξής όμως. Κοιτάξτε τι γίνεται όμως. Εδώ είναι ότι δυστυχώς ο τουριστικός τομέας δεν στηρίζει τα τοπικά προϊόντα. Και τι γίνεται τώρα. Πάνε και αγοράζουν ήδη έξω από την Κεφαλονιά. Δεν δίνει ο παραγωγός εδώ πέρα αυτή την ποσότητα που πρέπει να δώσει και δυστυχώς δεν δουλεύει και τα παρατάει. Αυτό είναι η ουσία. Εδώ είναι η στήριξη του Υπουργείου να στηρίξει τα τοπικά προϊόντα. Εμείς εδώ έχουμε κάνει το εξής. Τα πρωινά είναι με τοπικά προϊόντα. Ξεκίνησε ο σύλλογος εδώ γευσηγνωσίας μαζί με τον πρόεδρο των ξενοδόχων και κάνανε αυτό ακριβώς το πρόγραμμα και έχει μεγάλη επιτυχία. Αλλά στηρίζουν τα τοπικά μας προϊόντα. Εδώ είναι η ουσία.
Αυτό είναι ουσία. Αυτό θα
γιατί τι κάνανε, πήγαινανε και παίρνανε κρασί από την Πελοπόννησο, γιατί τα βρίσκανε 20 και 30 λεπτά φθηνότερα, και έχουμε τα καλύτερα κρασιά, το Κεφαλονίτικο, τη Ρομπόλα και τα υπόλοιπα, και δεν την αγοράζανε. Και ζουνε 300 οικογένειες από αυτή την επιχείρηση, καταλάβατε τι γίνεται. Εδώ είναι η ουσία να περάσουμε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμά του τι λέει? Λέει βραχίες αλυσίδες. Ενίσχυση των βραχίων αλυσίδων. Δηλαδή ο παραγωγός με τον καταναλωτή να έρχονται κοντά.
Έτσι.
Που είναι ο καταναλωτής, ο τουρισμός, το ξενοδοχείο, μεγάλος καταναλωτής.
Ναι, αλλά θέλει στήριξη όμως και ο αγρότης. Θέλει στήριξη ο αγρότης. Έτσι, μπράβο.
Αυτό είναι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μιλάμε την ίδια γλώσσα.
Γιατί αν δεν το στηρίξουμε, δεν θα αντέξει.
Ακριβώς.
Δεν είναι ωραίο να βλέπουμε τα τρακτέρ στους δρόμους. Τετρακτέ είναι για τους αγρούς, δεν είναι για τους δρόμους.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι, μπράβο. Το δεύτερο είναι ότι η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, όπως συνηθίζει να λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού έχει μειονεκτήματα. Κάποια στιγμή θα έχουμε αφενός κορεσμό, αφετέρου ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος και ο τουρισμός είναι ευαίσθητο πράγμα. Ναι, μεν θέλουμε να επενδύσουμε στον τουρισμό, σαφώς να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο, τη διάρκεια και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει να πατάμε στην πρωτογενή παραγωγή. Κανένα πολιτισμένο κράτος δεν πήγε μπροστά χωρίς τον πρωτογενή τομέα. Να σας θυμίσω ότι η Ιρλανδία βγήκε από τα μνημόνια λόγω του μπακαλιάρου.
Ναι.
Επένδυσε στην πρωτογενή παραγωγή, αξιοποίησε το συγκριτικό της πλεονέκτημα, εξήγαγε παντού και κέρδισε το στοίχημα της οικονομίας.
Ο κ. Τσίπρας,
είπατε για ευρωπαϊκά χρήματα. Ναι, πείτε μου.
Ο κ. Τσίπρας πρόσφατα επισκέφθηκε, προχθές μάλιστα, τους ανθρώπους, τους παραγωγούς και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα μεγάλα τράσεις και τα λοιπά, και τους είπε σχετικά με το θέμα της εσχροκέρδειας. Γιατί του είπανε οι άνθρωποι που ασχολούνται και δίνουν τον πρωτογενή τομέα τα προϊόντα τους, εγώ λέει δίνω 20 λεπτά την ντομάτα και τη βλέπω στο ράφι 1,5 και 2 ευρώ. Λοιπόν, εγώ δεν βγάζω, εγώ δεν μπορώ να ζήσω και ο άλλος εσχροκερδεί. Ποιος τον ελέγχει, κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μου πείτε?
Έτσι, μπράβο. Όταν διαλύθηκαν οι μηχανισμοί ελέγχου και τώρα τη Δευτέρα καταθέτουμε ερώτηση για τον ΕΦΕΠ. Έναν οργανισμό ο οποίος από 450 εργαζομένους έχει λιγότερους από 230.
Μάλιστα.
Αυτό συμβαίνει. Οι οργανισμοί ελέγχου διαλύθηκαν. Το ΣΥΚΕΑΠ, το όργανο που κάναμε που συμπαίνει σε όλους τους ελέγχους όλων των Υπουργείων, καταργήθηκε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να ποιος το ελέγχει.
Δηλαδή λέτε ότι είναι φτιαχτό αυτό για να μην υπάρχει ο έλεγχος.
Βεβαίως.
Καταλαβαίνω.
Για να μην υπάρχει ο έλεγχος. Για να υπάρχουν εισαγωγές και ελληνοποιήσεις, για να μπορούν οι μεσάζοντες και το τελικό σημείο πώλησης να πουλάνε όσο θέλουν και να παίρνουν από τον παραγωγό η ψαλίδα που το αναδείξαμε και το είπε και ο Αλέξος Τσίπρας στην ομιλία του στη Βουλή κατά το συζήτηση του προϋπολογισμού. Φτάνει, έχουμε την ψηλότερη ψαλίδα σε ολόκληρη την Ευρώπη από το χωράφι στον καταναλωτή.
Ο
παραγωγός φεύγουν, ακριβώς αυτό που είπατε. Κατά μέσο όρο είμαστε στο 300%. Έχουμε προϊόντα που φτάνουν το 750% από το χωράφι στο ράφι.
Ναι, αλλά συνεχίζουν όμως, συνεχίζουν και ανακοινώνουν ότι το Φεβρουάριο θα πάει 20% επάνω όλα τα είδη. Δηλαδή πού θα αντέξει αυτός ο αμήνος ο πολίτης, μπορείτε να μου πείτε?
Για τον παραγωγό θα πάει 20% πάνω.
Όχι, για τον πελάτη ο οποίος θα πάει να ψωνίσει το είδος σου. Το βάζουν 20%
πόσο
επάνω.
Μπορεί αντέξει, πόσο μπορεί να αντέξει ο καταναλωτής την αύξηση της τιμής των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ, την αύξηση της τιμής των προϊόντων παντού, όλων και των υπηρεσιών ταυτόχρονα.
Μήπως όπως εσείς σαν αντιπολίτευση έπρεπε να πάρετε λίγο πιο σκληρά μέτρα και να πιέσετε τον υπουργό, τον κύριο υπουργό εκεί πέρα, να του πείτε τι γίνεται, ή ήταν η επιτάς, κάνε κάτι γιατί δεν αντέχει ο λαός. Πώς θα γίνει?
Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει κάνει το σύνταγμα της χώρας κουρελόχαρτο. Δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Είδατε τι συμβαίνει τώρα με τον κύριο Ράμο. Μια ανεξάρτητη αρχή συνταγματικά κατοχυρωμένη δεν τη δέχεται στη Βουλή.
Μάλιστα.
Είδαμε με τους βουλευτές οι οποίοι καταπατούν το Σύνταγμα και κάνουν business με το δημόσιο. Είδαμε παρακολουθείτε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Παρακολουθείτε το μισό υπουργικό συμβούλιο. Έχει γίνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο. Είμαστε τριτοκοσμική χώρα στην ενημέρωση. το ξέρετε καλά και το βλέπουν και οι πολίτες στην ενημέρωση, και μιλάω για τα μεγάλα προφανώς, τα κεντρικά κανάλια, είμαστε στη θέση 108 σε ελευθερία του τύπου. Είμαστε μπροστά ενδεχομένως ή πίσω, δεν ξέρω, από την Κολομβία. Δηλαδή πού ζούμε πια, αυτή δεν είναι η δημοκρατία που ξέραμε.
Ναι.
Εδώ είναι ένα καθεστώς, πρέπει να αλλάξει το συντομότερο δυνατόν.
Ο κύριος Κουτσούμπας, γιατί σας καταγγέλει και το ΣΥΡΙΖΑ και την Δημοκρατία ότι δεν κάνετε την αγροτική, τον αγροτικό τομέα όπως πρέπει και την οπαθεί ο αγρότης, και λέει ότι δεν πράττεται σωστά?
Κοιτάξτε, είναι καλές οι διαπιστώσεις, και εγώ δεν θα κρίνω τι λέει ο κύριος Κουτσούμπας, αλλά θα πω το εξής, ότι οι διαπιστώσεις και από τα αριστερά είναι καλές, αλλά για να έρθουμε μαζί να βάλουμε τα χέρια στη φωτιά, να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά.
Λέτε ότι, δεν έχουν κυβερνήσει, λέτε ότι δεν έχουν κυβερνήσει και γι' αυτό δεν ξέρουν.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό λέω. Ότι η εύκολη αντιπολίτευση του 5% που ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3% προτίμησε να βάλει τα χέρια του στη φωτιά, να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, το έκανε. Το έκανε. Και καλό και το ΚΚΕ, γιατί η επόμενη κυβέρνηση με απλή αναλογική θα είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας. Αν εννοεί αυτά που λέει, εδώ πεδίο δόξης λαμπρό, η απλή αναλογική χρειάζεται συνενέσεις, ναι, και συνεργασίες, να προχωρήσουμε σε μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης, αν θέλετε, με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, να βγάλουμε τη χώρα από αυτό το τέλμα που έχει πέσει σήμερα. Την πρωτογενή παραγωγή, τους πολίτες μας. Έχουν ανάγκη μια δημοκρατική διέξοδο. Έχουν ανάγκη να πετάμε πέτρες ο ένας στον άλλο.
Μια και μου ρίξατε την μπάλα για το θέμα της συνεννόησης εθνικής κτλ. Πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε μαζί με το ΚΚΕ και με κάποια άλλα δημοκρατικά κόμματα? Γιατί ακούγονται πολλά. Εκτός από το ΚΚΕ, ακούγεται και συνεργασία Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Ακούγεται και συνεργασία ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει: εγώ δεν κάνω με κανένα από τους δύο. Εσείς πώς, τι βλέπετε σαν πείρα που έχετε και σαν υπουργός που έχετε διατελέσει? Μπορεί να γίνει μια τέτοια συνεργασία? Γιατί οι παλαιότερες συνεργασίες νομίζω ότι δεν απέδωσαν, έτσι. Να τα λέμε και τις αλήθειες.
Όχι, θα σας πω. Είδαμε καταρχήν συνεργασία με το κόμμα που έχει καταπατήσει το Σύνταγμα, δεν μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, με την Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να γίνει συνεργασία. Υπάρχουν προοδευτικές δυνάμεις. Υπάρχουν προοδευτικές δυνάμεις και μέσα στο Κινάλ και στο ΚΚΕ και στο Μέρα 25 που μπορούμε να συνεργαστούμε. Και μην λέμε για κυβερνήσεις συνεργασίας. Η χώρα έχει κυβερνήσεις συνεργασίας από το 2012.
Ναι.
Θυμηθείτε ότι ήταν κυβέρνηση συνεργασίας αυτή που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Ήταν κυβέρνηση συνεργασίας αυτή που άφησε 37 δισεκατομμύρια στη χώρα. Ήταν κυβέρνηση συνεργασίας αυτή που έβαλε τάξη στο χρέος και μπορούμε σήμερα και δεν μας απασχολεί το χρέος. Ακούτε πουθενά για το χρέος στη συζήτηση? Όχι, γιατί έχει τακτοποιηθεί από μια κυβέρνηση συνεργασίας με κουρμό το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Άρα η κυβερνήση συνεργασίας, αν είναι σε μια βάση όχι καιροσκοπική, αλλά σε μια βάση προγραμματική, μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Αυτές είχαν αποτέλεσμα. Η κυβέρνηση συνεργασίας ήταν που είχε αυτά τα επιτεύγματα. Η κυβέρνηση συνεργασίας μπορεί μετά τις πρώτες εκλογές, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα είναι πρώτο κόμμα, μπορεί να συσπυρώσει τις δημοκρατικές φωνές και τις δημοκρατικές δυνάμεις, θα έχουμε μια κυβέρνηση που θα ξανακαταφέρει να στήσει τη χώρα όρθια πάλι.
Μια και μου αναφέρεται για το θέμα της αυτοδυναμίας. Επειδή το ΠΑΣΟΚ τώρα παρουσιάζει ο κ. Ανδρουλάκης ένα νέο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο ήταν οπαδοί του ΠΑΣΟΚ σε εσάς και σας ενίσχυσαν και πήρατε το ποσοστό που πήρατε. Πιστεύετε ότι αυτό το κομμάτι των οπαδών του ΠΑΣΟΚ θα ξαναγυρίσει πάλι στον κ. Ανδρουλάκη, βλέποντας ότι γίνεται ξανά το ΠΑΣΟΚ όπως ήταν το όραμά τους, ή θα καθίσει στο ΣΥΡΙΖΑ και θα έχετε μια αυτοδυναμία όπως έχετε?
Εδώ θα σας πω το εξής. Ότι οι ψηφοφόροι δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
Μα το ξέρω αυτό.
Όποιος ξεκινάει με τη λογική ότι έχει τους ψηφοφόρους του, που τους πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, που τους πήρε από εδώ κτλ., κάνει το μέγιστο δημοκρατικό ατόπιμα. Οι ψηφοφόροι δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Έχουν ελεύθερη κρίση, ελεύθερη βούληση και ακολουθούν καθαρές δυνάμεις και προγράμματα. Λοιπόν, ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να πάρει θέση απέναντι σε αυτά που βιώνουμε και να πείσει τους πολίτες αν αξίζει την εμπιστοσύνη και τον ψήφο του. Όλα τα άλλα για μένα είναι εκ του περισσού. Θα φτάσουμε στην κάλπη, θα μιλήσει ο κυρίαρχος λαός. Με τον τρόπο που σκέφτεται, με τον τρόπο που αξιολογεί τα πράγματα, αλλά βάσει προγραμμάτων. Ιδιοκτησίες δεν υπάρχουν.
Αυτό είναι το ένα σκέλος της υπόθεσης. Το δεύτερο σκέλος, αυτό που με ανησυχεί εμένα και που και εσάς νομίζω σας ανησυχεί, είναι το 70% της αποχής των πολιτών που δεν ψηφίζουν και απέχουν της πολιτικής και των πολιτικών. Εδώ αυτό είναι το κομμάτι, πώς θα μπορέσουμε να τους ενεργοποιήσουμε να ψηφίσουν ό,τι πιστεύουν, αλλά να ψηφίσουν όμως.
Σωστό αυτό που λέτε, σωστό. Είναι πολύ σωστό. Και είναι το βασικό, το κρίσιμο ερώτημα, τη μεγάλη αγωνία όλων μας. Πώς τις ενεργές, υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, που είναι κυρίως η νεολαία, πώς θα τη φέρουμε κοντά στην κάλπη. Πώς θα τους φέρουμε τους νέους ανθρώπους να ψηφίσουν, να εμπιστευτούν ξανά την πολιτική και τους πολιτικούς, γιατί ξέρετε κάτι, η απαξίωση στην πολιτική με αυτά τα φαινόμενα που είδαμε στο παρελθόν και αυτά που βλέπουμε σήμερα δεν κάνει καλό στη δημοκρατία. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να ξαναπιστέψουν ότι η πολιτική με ήττα είναι αυτή που καθορίζει τις ζωές μας, άρα η συμμετοχή τους είναι απαραίτητη. Δεν μπορούμε να αφήνουμε άλλους να αποφασίζουν για μας. Άρα η αποχή είναι λευκή επιταγή. Ποιος θα έδινε μια λευκή επιταγή σε έναν άγνωστο? Κανένας. Άρα εκτός από υποχρέωση και εκτός από δικαίωμα η ψήφος, πρέπει να γίνει συνειδητή επιλογή. Δεν θα αφήσω κανέναν να αποφασίζει για το μέλλον μου παρά μόνο εγώ. Εγώ θα είμαι αυτός που θα ψηφίσω, έτσι πρέπει να σκεφτεί ο νέος. Εγώ είμαι αυτός που θα επιλέξω, εγώ θα είμαι αυτός που θα στείλω τους αντιπροσώπους μου και τους εκπροσώπους μου στη Βουλή. Έτσι πρέπει να σκεφτεί ο νέος. Έτσι πρέπει να κάνουμε το νέο να σκέφτεται. Όχι δια της ανάθεσης ότι ψηφίζουμε ένα κόμμα και το αναθέτουμε. Όχι δια της αποχής, μια λογική που περνάει από λούμπεν στοιχεία, θα έλεγα ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν είναι όλοι. Ούτε στην εντυμότητα, ναι, ούτε στη διαχείριση της κυβέρνησης, ούτε στο πρόγραμμα, ούτε ακόμα στον τρόπο της λειτουργίας στην καθημερινή ζωή του καθενός.
Μα ακριβώς αυτό που λέτε, ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, δυστυχώς αυτό ακριβώς είδε η κοινωνία και είδε ότι πάλι τα ίδια ακριβώς πρόσωπα επανέρχονται στην επικαιρότητα και ζητούν την ψήφα του λαού πάλι για να κυβερνήσουν, ενώ έπρεπε ένα σπίτι τους και να αφήσουν το αγνό και καθαρό κομμάτι να κυβερνήσει με άλλα μυαλά και με προοπτικές καινούργιες, και δεν το αφήνουν. Αυτό είναι, κύριε Υπουργέ μου.
Συμφωνώ όμως.
Γι' αυτό ναι, ο σου λέει, γιατί να πάω εγώ να ψηφίσω αυτή τη στιγμή που με βάζει στην άκρη και θα δω ξανά πάλι το σάκι στην καρέκλα.
Η επιλογή είναι στα χέρια του κόσμου. Ο κόσμος έχει και το δικαίωμα και την ευθύνη της επιλογής. Τα νέα πρόσωπα, αν δεν τα στηρίξουν οι νέοι άνθρωποι, πώς θα αναδειχτούν? Υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Και εσείς στην Κεφαλονιά ιδιαίτερα έχετε ακριβώς την ευκαιρία. Έχετε μπροστά σας επιλογή νέων προσώπων που δούλεψαν, που διακρίθηκαν στον τομέα τους. Άρα έχετε την επιλογή στα χέρια σας. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα.
Θα το κάνει αυτό ο κ. Τσίπρας. Θα το κάνει ο κ. Τσίπρας αυτό, θα βάλει νέα γενιά.
Ξεκινώντας από την Κεφαλονιά το κάνει. Με νέους ανθρώπους, και δεν είναι μόνο ηλικία, προσέξτε, για την κυρία Καϊδί.
Όχι, δεν λέω για τέτοιες καταστάσεις. Όχι, προς Θεού.
Δεν είναι η ηλικία το κριτήριο.
Δεν λέω για λαμόγια, λέω για ανθρώπους πολιτικούς καθαρούς. Δεν λέω για λαμόγια, γιατί... λέω για ανθρώπους οι οποίοι δεν σκέφτονται να πάρουν την καρέκλα για να οικονομήσουν.
Έτσι. Άνθρωποι που δοκιμάστηκαν στον τομέα τους, άνθρωποι πετυχημένοι στον χώρο τους, στην επιστήμη τους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει στην κοινωνία δύο πράγματα.
Έτσι. Παιδιά τα οποία είναι του Πανεπιστημίου, παιδιά που ξέρουν ξένες γλώσσες, παιδιά που έχουν μεταπτυχιακά και έχουν το μέλλον μπροστά τους. Και αυτοί είναι το μέλλον. Δεν είμαστε εμείς. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον.
Εγώ σας λέω το εξής. Στα ψηφοδέλτια θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι.
Μακάρι, θα το δω.
Που το ξέρω ότι θα υπάρχουν και εδώ είμαστε. Αν δεν στηριχτούμε όμως από οι άνθρωποι, ποιος θα φταίει.
Έτσι, από εμάς εξαρτάται. Γι' αυτό λέω, κάντε
έτσι
κάτι να σηκώσετε τον κόσμο να ψηφίσει. Αυτό είπα. Εσείς ήδη θα ξεκουσιώσετε τον κόσμο.
Θα έχει νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια του. Θα έχει εμπλουτισμένα νέα πρόσωπα. Και κοιτάξτε να δείτε, από το 15 και μετά, το πολιτικό προσωπικό που υπήρχε στο ΣΥΡΙΖΑ είναι όλο καινούριο. Δεν έχει ξανακυβερνήσει. Ναι. Δεν υπάρχουν παλιά πρόσωπα.
Ήταν και κάποια πρόσωπα που δημιουργήσαν πρόβλημα στον κύριο Τσίπρα και αυτά χαλάσαν την εικόνα. Το ξέρετε πολύ καλά τώρα.
Εγώ θα σας πω το εξής.
Για να λέμε όλα.
Δοκιμασμένα και δοκιμασμένα στην κοινωνία. Ο κύριος Σουδαγασάκης, ας πούμε, ήταν ένα πρόσωπο με αποδοχή πολύ μεγάλη στην προσφορά σε αυτόν τον τόπο. Μένω σε ένα πρόσωπο, δεν θέλω να πω για άλλους.
Ναι, εχθές συζητάγαμε με τον γραμματέα του κόμματος εδώ, τον κύριο Παγώνη, και λέγαμε σχετικά με τον νόμο Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη δεν έπρεπε να το καταργήσει το ΣΥΡΙΖΑ και να βάλει ένα κάπως διαφορετικό νόμο, γιατί είχε γλιτώσει τα σπίτια. Βλέπετε τώρα ότι η πρώτη κατοικία αυτή τη στιγμή κινδυνεύει. Και ο νόμος Κατσέλη το προστάτευε.
Καλά κάνετε και μου δίνετε αυτή την πάσα, γιατί ο νόμος Κατσέλη όχι μόνο δεν καταργήθηκε, ενισχύθηκε από τον νόμο Σταθάκη. Και όπως είδατε, επί ΣΥΡΙΖΑ καμία πρώτη κατοικία δεν βγήκε σε πληστηριασμό.
Τώρα βγαίνει όμως.
Το νόμο Σταθάκη που είναι, τώρα βγαίνουν. Γιατί βγαίνουν, γιατί η Νέα Δημοκρατία με το νόμο Ηρακλής, θυμηθείτε γιατί τα ξεχνάμε, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ταλέντο στην επικοινωνία, με τον νόμο Ηρακλής που ψήφισε και έφερε τα φαν με ένα νόμο του 2003, όχι με τον νόμο του 2015 του ΣΥΡΙΖΑ, με τον νόμο του 2003 έδωσε την εξουσία στα φαν να βγάζουν σε πληστηριασμό σπίτι ανθρώπων. Και προσέξτε ποιο είναι το τραγικό, ότι αυτή τη διαδικασία το Συμβούλιο της Επικρατείας την έκρινε αντισυνταγματική. Το νόμο της Νέας Δημοκρατίας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα βασικά του σημεία της κατασχέσης το έκρινε αντισυνταγματικό.
Και όχι μόνο αυτό, άνθρωποι της Βουλής.
Παίρνει κουρέλι το Σύνταγμα.
Ναι, άνθρωποι της Βουλής, μην ξεχνάτε ότι δώσανε προσωπικά δεδομένα ανθρώπων, έτσι, και έχουν και εταιρείες εισπρακτικές. Για να τα λέμε όλα.
Και προσωπικά δεδομένα, μιας και το λέτε, το χτεσινό παράδειγμα,
έτσι,
που η κυρία Μιχαηλίδου έδωσε 12χρονου κοριτσιού, βιασμένη, ταλαιπωρημένη, έδωσε τα στοιχεία.
Απαράδεκτα.
Η κυρία Μιχαηλίδου δεν έχει την ευαισθησία να παραιτηθεί. Δεν συζητάμε τον κύριο Μητσοτάκη να την αποπέμψει, ούτε να παραιτηθεί η ίδια. Όπως είχε κάνει, μας θυμίζει, με τον κύριο Λοβέρδο με τις οροθετικές. Το έδωσε τα στοιχεία ανθρώπων βασανισμένων στη δημοσιότητα.
Αυτά βλέπει η κοινωνία, κύριε Υπουργέ μου. Αυτά βλέπει η κοινωνία. Και γι' αυτό απέχει τις πολιτικές και των πολιτικών. Σου λέει ποιον έχει αυτό επιτέλους. Ποιον είναι.
Υπήρχε ένα τέτοιο παράδειγμα να προσάψει κανένα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, αλλά προσέξτε τι γίνεται τώρα.
Μισό λεπτό. Όχι, θα τα λέμε καθαρά τα πράγματα.
Μα όχι, δεν το αμφισβητώ αυτό που λέτε. Άλλο θέλω να σας πω. Εγώ άλλο θέλω να σας πω.
Να σας πω αυτό. Βρέθηκε ένας άνθρωπος, παρόλο που μας ρίξαν λάσπη με τον κουβά, βρέθηκε ένας άνθρωπος που να πήρε μία δεκάρα από το σύστημα άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κανένας.
Ναι, εγώ άλλο θέλω να σας πω, εσείς που είσαστε άνθρωπος...
Δεν έχουμε καλύδες, ούτε πάτσιδες στο χώρο μας.
Εσείς που είσαστε βουλευτής της επαρχίας, και η επαρχία ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ο ένας με τον άλλο γνωρίζεται και ξέρουμε ο καθένας τι κάνει, είναι διαφορετικά από την Αθήνα, η οποία είναι εντελώς χάος και δεν ξέρει πού βρίσκεται και τι κάνει. Γι' αυτό ακριβώς οι βουλευτές των Αθηνών, γι' αυτό και την πατάτε.
Και οι βουλευτές των Αθηνών, θα σας πω το εξής, παρακολουθούνται, είναι το μηδιακό σύστημα είναι τόσο ισχυρό που οι βουλευτές των Αθηνών μπορώ να σας πω ότι δεν μπορούν να πάνε ούτε για καφέ να πιούν χωρίς να τους δει ένα μάτι. Άρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όλοι έχουμε τον κοινωνικό
έλεγχο. Ναι, αλλά αλλιώς σας φέρει ο τόπος σας, αλλιώς σας φέρει ο τόπος σας και αλλιώς σας φέρει η Αθήνα.
Και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι.
Ακριβώς.
Ο κοινωνικός έλεγχος και η λογοδοσία είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας.
Να ρωτήσω τώρα κάτι βασικό που ενδιαφέρει και τον κόσμο που μας ακούει. Πότε θα ανακοινώσετε τους υποψήφιους επιτέλους να τους μάθουμε ποιοι είναι?
Νομίζω ότι είμαστε πια πολύ κοντά. Έχετε δίκιο, ενδεχομένως όπου τα πράγματα είναι όρημα, έπρεπε να αρχίσουν να ανακοινώνονται. Είμαστε όμως πολύ κοντά. Νομίζω ότι μέρα τη μέρα θα έχουμε τις ανακοινώσεις των
ψηφοδελτίων. Τόσο κοντά, τόσο κοντά.
Ναι, 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 ναι.
Μέχρι σε σημείο δηλαδή που ξέρετε και τους υποψήφιους της Κεφαλονιάς, για να πάρω και καμία είδηση.
Όχι, δεν μπορώ να πω ότι τους ξέρεις υποψήφιους της Κεφαλονιάς. Αυτό θα ανακοινωθεί από τον πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα.
Φυσικά μετά από την έγκριση της νομαρχιακής της τοπικής, έτσι, πάντα. Έτσι γίνεται η διαδικασία.
Εννοείται. Έγιναν οι προτάσεις, έφτασαν οι προτάσεις στην πολιτική γραμματεία και στον πρόεδρο, εξετάζονται και θα ανακοινωθούν.
Λέτε δηλαδή μέσα στο Γενάρη θα ξέρουμε τους υποψηφίους.
Νομίζω πως ναι.
Εσείς θα είσαστε και εσείς υποψήφιος, έτσι.
Και εγώ είμαι προτινόμενος, φαντάζομαι πως θα είμαι.
Έτσι κι αλλιώς νομίζω εξ οφίτσιο είστε από τους πρώτους που μπαίνουν υποψήφιοι.
Δεν πάντα υπάρχουν οφίτσια στο κόμμα μας.
Έτσι λένε ότι αν είσαι, ας πούμε, βουλευτής ή υπουργός, πας πρώτος και μετά πάνε οι άλλοι δύο. Με το θέμα γυναίκες θα το τηρήσετε αυτό, να έχετε και γυναίκα στο τρίτο πρόσωπο.
Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ το έχουμε κάνει σε όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα το κάνουμε.
Όχι, εντάξει, λογικό είναι. Και κλείνοντας, θέλω να δώσετε το μήνυμά σας και ό,τι άλλο θέλετε πάνω σε αυτά ακριβώς που ετοιμάζεμε εν ώψη εκλογών και το ΣΥΡΙΖΑ και το μήνυμα που θέλετε να δώσετε.
Εγώ θέλω να πω πρώτον ότι περιμένουμε όλο το δημοκρατικό κόσμο της Κεφαλονιάς να γνωριστούμε αύριο στην πίτα μας, στην πίτα της Νομαρχιακής, να συναντηθούμε, να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις. Δεύτερον, να πω ότι ο κόσμος έχει τη δύναμη. Έχει τη δημοκρατική, το δημοκρατικό δικαίωμα και τη δημοκρατική υποχρέωση να πάρει το μέλλον της χώρας στα χέρια του. Άρα η συμμετοχή και η ορθή κρίση είναι και ευθύνη, είναι και καθήκον, είναι και υποχρέωση όμως. Και τελευταία, θέλω να βάλω ένα προβληματισμό στον κόσμο να συγκρίνει πρόσωπα, να συγκρίνει περίοδο διακυβέρνησης, να συγκρίνει προγράμματα και να συγκρίνει γνώση. Να συγκρίνει δηλαδή επίπεδα. Και ας αποφασίσει για τις επιλογές του.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω. Σας εύχομαι καλή χρονιά, καλή επιτυχία στο έργο σας και ό,τι υποθετώ να το πετύχετε.
Να είμαστε όλοι καλά, με υγεία, με αισιοδοξία, με καλοτυχία και μια καλύτερη προοδευτική χρονιά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Casanova legend must have been true. I said, by the way, baby, what's your name? Said I go by the name Lois Lane. And you can be my boyfriend, you surely can. So let me quit my boyfriend called Superman. I said, he's a fairy, I do suppose. Flying through the air and pantyhose. He may be very sexy or even cute, but he looks like a sucker in a blue and red suit. I said, you need a man who's got finesse and his whole name across the chest. He may be able to fly all through the night.